Pasaules veselības organizācija norādījusi, ka jaunu inficēšanās gadījumu skaits svētdien visā pasaulē pārsniedzis 307 tūkstošus, kas ir augstākais vienā dienaktī fiksētais skaits kopš pandēmijas sākuma. Kopumā visā pasaulē inficēto skaits straujiem soļiem tuvojas 29 miljoniem. Lai apspriestu pandēmijas attīstību, pirmdien un otrdien videokonferencē tiekas 55 Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionā iekļauto valstu pārstāvji. Kā intervijā ziņu aģentūrai AFP atzinis Pasaules veselības organizācijas direktors Eiropā Hans Kluge, kļūs grūtāk un oktobrī un novembrī tiks novērota lielāka mirstība. Viņš skaidroja, ka daudzas valstis šobrīd nelabprāt dzirdētu šādas ziņas un tas esot saprotami. Kluge atzīmēja, ka pandēmija kādā brīdī beigsies, taču uzsvēra, ka vakcīna iespējams nebūs kā daudzu gaidītā sudraba lode. Jauno inficēšanās gadījumu skaits atkal radīs nopietnas bažas visā Eiropā, tādēļ joprojām nerims debates un jaunu ideju meklējumi, kā vislabāk cīnīties ar pandēmiju un pasargāt sabiedrību. Nedēļas nogalē Francijā tika piedzīvots lielākais vienā diennaktī inficēto skaits, vairāk nekā 10 000. Daudzviet ierobežojumi atkal pastiprināti. Anglijā un Skotijā no šodienas stājušies spēkā ierobežojumi par pulcēšanos, neļaujot vienu vietu sanākt vairāk par 6 cilvēkiem. Cilvēki pauduši sašutumu, bet medicīnas profesors Pīters Openšovs skaidro, ka ierobežojumi ir nepieciešami, ja sabiedrība vēlas izvairīties no pavasarī pieredzētā.
Zināma līmeņa ierobežojuma noteikšana, es baidos, radīs sāpes un ciešanas mums visiem. Tomēr, ja mēs to nedarīsim šobrīd, tad ātri vien nonāksim atpakaļ pie stingriem ierobežojumiem. Šobrīd šis ir tas, kā mēs vīrusu varam kontrolēt.
Savukārt Austrijas kanclers Sebastians Kurts brīdinājis, ka valsts atrodas otrā viļņa priekšā un tiks noteiktas stingrākas prasības sejas masku valkāšanai. Vīrusu uzliesmojums nopietnis kāris arī Čehiju. Čehijas pasts šodien paziņojis, ka šonadēļ aptuveni 3 miljoniem vecāka gadagājuma cilvēku piegādās sejas maskas un respirātorus, tādējādi mēģinot apturēt straujo uzliesmojumu. Tikmēr vairākās Eiropas valstīs skolas solo šomēnes atgriezušies miljoniem bērnu. Viena no pirmajām valstīm Eiropā skolas slēdza Itālija, un tieši lielā daļā šīs valsts skolu šodien atgriezās bērni. Ievērojot dažādus drošības pasākumus, masku valkāšanu, temperatūras mērīšanu un sociālo distancēšanos, pēc vairāku mēnešu pārtraukuma skolās atgriezušies pedagogi un aptuveni 5,5 miljoni bērnu. Daži Itālijas dienvidu reģioni gan atlikuši skolu atvēršanu, uztraucoties un norādot, ka tie nav pienācīgi sagatavoti. Itālijas amatpersonas uzsvērušas, ka izveidotas tūkstošiem papildu klases, tomēr bažas radot ķirurģisko masku trūkums skolotājiem, trūkstot arī pašu skolotāju un arī vienvietīgu soliņu skolu audzēkņiem. Rikards Plūme, Latvijas radio.